Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numărul pretendenților la funcția de președinte continuă să crească.
Mă aștept să fie foarte multă lume, pentru că acest exercițiu nu l-am avut mult ani.
La Tiraspol sunt marcați 26 de ani de la proclamarea așa numitei Republici Moldovenești Nistrene.
Tot mai departe trece perioada când ar fi putut să reunim Republica Moldova într-un spațiu unic constituțional.
Compania de investigații pe internet Bellingcat a documentat decorarea militarilor ruși pentru luptele din Donbas.
Radio Europa Liberă a început o nouă campanie de întâlnire cu publicul.
La început ascultați buletinul de știri.
După zile de speculații, televiziunea de stat uzbek a anunțat decesul președintelui Islam Karimov în vârstă de 78 de ani. Pe 27 august se anunțase spitalizarea lui Karimov, după care oficial autoritățile uzbece nu au mai făcut nicio declarație. Karimov va fi înmormântat mâine, sâmbătă 3 septembrie, în orașul său natal Samarkand. Islam Karimov a condus în mod autoritar Uzbekistanul timp de 27 de ani, iar problema succesiunii pare să fie încă deschisă. Comitetul Politic Central al Partidului Comuniștilor va decide sâmbătă strategia partidului în alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Între timp, 13 candidați și-au anunțat intenția de a participa în alegerile prezidențiale, între care socialistul Igor Dodon, democratul Marian Lupul, fostul premier Iurie Leancă, fosta ministră Maia Sandu și liderul Partidului Dreptate și Adevăr, Andrei Năstase. Candidații se vor înscrie până la 9 septembrie. Comisia Electorală Centrală a înregistrat tot vineri 9 grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii candidaților la președinție, iar alte 4 grupuri de inițiativă au solicitat astăzi înregistrarea, informează agenția World Press. Președintele rus Vladimir Putin și premierul japonez Shinzo Abe au căzut de acord că trebuie continuate discuțiile privind statutul celor 4 insule Kurile revendicate de Japonia, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov după întrevederea celor doi de la Vladivostok. Discuțiile vor fi reluate cu ocazia vizitei președintelui Putin în Japonia, programată pentru sfârșitul acestui an, a mai declarat Lavrov. Pe de altă parte, într-un interviu acordat vineri agenției Bloomberg, președintele rus a respins ideea de a ceda Japoniei una dintre insulele Kurile în schimbul întăririi cooperării economice cu Tokyo. Relația dintre Moscova și Tokyo este tensionată din cauza unei dispute referitoare la 4 insule din arhipelagul Kurilelor, ocupate la sfârșitul celui de al doilea război mondial de fosta Uniune Sovietică. Uniunea Europeană trebuie să-și redreseze relațiile cu Turcia, a declarat vineri șeful diplomației slovace, Miroslav Lajčák, în marginea reuniunii mișto de externe ai Uniunii Europene de la Bratislava, reuniune la care se discută relațiile tocmai cu Ankara. Turcia a acuzat Uniunea Europeană că nu a avut o poziție mai fermă în a condamna lovitura de stat eșuată din 15 iulie. În schimb, l-a criticat dur pe președintele țării Erdogan pentru măsurile luate împotriva circa 80.000 de angajați care au fost demiși sau suspendați din justiție, poliție și serviciile civile, pe motiv că ar fi avut legături cu mișcarea clericului Fethullah Gülen.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Numărul potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie a ajuns la 13 după ce încă 4 doritori au făcut astăzi demersuri de înregistrare la Comisia Electorală Centrală. Tot astăzi, CEC a înregistrat grupurile de inițiativă ale primilor 9 pretendenți care pot începe deja adunarea celor 15.000 de semnături de sprijin pentru a deveni candidați cu acte în regulă. Startul perioadei electorale este unul din subiectele retrospectivei săptămânale al alcătuit astăzi de Tatiana Ețco.
Directorul agenției de presă InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică, se așteaptă ca în această campanie electorală să candideze mai mulți independenți, deși, deocamdată, doar doi dintre cei 9 pretendenți anunțați oficial nu au sprijinul vreunui partid.
Mă aștept să fie foarte multă lume, în special pe segmentul candidaților independenți, pentru că acest exercițiu nu l-am avut mulți ani și mai multă lume și-ar dori să participe, să exerceze. Eu cred că aceste alegeri prezidențiale au mai mult rolul unui sondaj de opinie constituțional, dacă vreți, pentru că deruta într-adevăr este mare, pentru că neclaritatea pe plan intern și pe plan extern este de asemenea foarte mare. Se pare că de la omul nostru se cere acum să dea un semnal. Ce vrea?
În această săptămână a fost dat startul nu doar perioadei electorale prezidențiale, dar și a unui nou an de studii. Unul care a început cu o majorare salarială a pedagogilor de 8,6%, lucru care nu schimbă situația precară din educație. Este convins fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, director de programe în cadrul Institutului de Politici Publice.
Acest an școlar începe exact ca și anii precedenți, fără mari schimbări de esență, cu excepția faptului că mai mulți directori au trecut prin purgatoriul concursurilor. Am rămas la același curriculum, am rămas la aceleași manuale și, cu regret, am rămas la același mod de gândire. Învățământul nostru nu ne face mai competitivi. În strategia educației se spunea clar: învățământul trebuie să formeze absolvenți competitivi. Cu regret, despre acest lucru nu s-a prea vorbit. Ca să vorbim despre asigurarea învățământului cu cadre didactice, în primul rând trebuie să avem cerințe foarte clare față de ele. Trebuie să avem standarde foarte clare de intrare în sistem. Cu regret, nu le avem. Prin urmare, completăm și noi golurile cu persoanele care își propun serviciile, indiferent de calificarea lor.
Ne-a mai spus fostul ministru al educației, Anatol Gremalski. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldănești.
Aici Radio Europa Liberă.
În pregătirea întâlnirilor Europei Libere cu publicul, Diana Arăilea nu a fost la Basarabeasca și a vorbit cu oamenii despre principalele probleme din localitate.
La Basarabeasca, jumătate dintre locuitori au apă în continuare cu țârâita, de dimineață până la prânz și seara aproape de miezul nopții. Ca și anul trecut, oamenii se văd siliți să-și aranjeze viața funcție de orarul de livrare a apei. S-au obișnuit, spun mulți, ca în orele dimineții să-și facă rezerve de apă pentru menaj.
Evident că adunăm, căci dacă ziua nu ai apă, noaptea nu ai apă, viața și-ar putea să se întâmple multe. Cine din gospodinie e mulțumit dacă nu avem ziua apă, noaptea nu avem apă? Și sunt deseori probleme. Se zice că din cauza economiei, dar mie îmi pare că dacă ar fi apa din 24 din 24, lumea mult mai mult ar economisi. Nu ar trebui să avem căzi, să avem diverse vase, că unde să adunăm apa.
У меня супруга работает в садике. Скажите, что они в садике в обед, чем моют посуду?
Soția mea lucrează la grădiniță. Spuneți-mi, cu ce spală vesela la amiază? Trebuie să aducă apă de la fântână. Asta se numește igienă? Nu.
Ianicica, как вы думаете, это гигиена? Нет.
Была бы нон-стоп вода и постирать. Вот с утра стирку включила.
Sunt de acord să dau o sumă mai mare, dar eu să am apă 24 din 24 de ore și să nu mă gândesc că, uite, am adunat apă, am apă în căldare sau în alt vas.
Orașul Basarabeasca s-a numărat în vara lui 2015 printre localitățile în care a trecut autobuzul Radio Europa Libera. Primarul orașului, Valentin Cimpoieș, și-a propus anul trecut să amelioreze situația, însă o problemă de câțiva ani nu poate poate fi soluționată în câteva luni, constată Raisa Voroniuc, președinta Clubului Femeilor Golubca. Totuși, precizează activista, administrația locală a reușit să suplinească cu o oră calendarul de livrare a apei.
По сравнению с прошлым годом мы получаем на час больше воды.
Nu știu cum de se încumete să facă aceasta, ținând cont de datoriile enorme pe care le are Apă Canal și de faptul că muncitorii de la întreprindere deja de câteva luni nu mai primesc leafă.
Но нам добавили вот этот день с водой. Спасибо.
În localitate sunt doi furnizori de apă. Aqua Basarabeasca, o întreprindere fondată acum câțiva ani, și Apă Canal, întreprindere municipală, dar care a acumulat de-a lungul anilor datorii de milioane de lei. Cu suportul finanțatorilor externe au fost schimbate mai multe pompe de apă, dar țevile au rămas cele vechi. De asemenea, din cauza tarifului mic și al datoriilor, spune Sergei Zdvijgov, directorul întreprinderii, apa nu poate fi livrată 24 din 24 de ore.
Aceste tarife, pe сегодняшний день,
ultima oară tarifele au fost majorate în 2010 cu un leu. Astăzi un metru cub de apă costă 9 lei. Acest preț însă nu acoperă toate cheltuielile. Din punctul meu de vedere, tariful real este de 14 lei. Acesta urma să se aprobe de consilierii locali, însă de ani de zile aceștia evită subiectul. Banii pe care îi acumulăm astăzi abia de ne ajung pentru salarii, a menționat director Apă Canal de la Basarabeasca, Sergei Zdvijgov. Încă în vara trecută, atunci când autobuzul Europei Libere a ajuns pentru prima dată la Basarabeasca, administrația promitea că va rezolva problema apei. Până acum însă aleșii locale, reprezentanții ai diverselor partide politice, nu au reușit să ajungă la un numitor comun. De ce? La această întrebare vor răspunde consilierii locali duminică, 4 septembrie, la dezbaterea organizată la Basarabeasca de postul nostru de radio. Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Regiunea Transnistriană a marcat astăzi, fără paradă militară, împlinirea a 26 de ani de la proclamarea așa numitei Republici Moldovenești-Nistrene. Manifestările, care includ focuri de artificii în cursul serii, au loc cu câteva luni înainte de alegerile pentru un nou lider al regiunii. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat că fiecare aniversare aduce regiunea, citez, mai aproape de recunoașterea internațională. Valentina Ursu a stat de vorbă cu politologul din stânga Nistrului, Ernest Vartanean, fost deținut al regimului de la Tiraspol, care locuiește de mai mulți ani la Chișinău.
După 26 de ani, nici cu un pas nu este mai aproape reintegrarea Republicii Moldova și pe zi ce trece tot mai departe și mai departe, să zicem așa, trece perioada când ar fi putut, spunem așa, să reunim Republica Moldova într-un spațiu unic constituțional.
Autoritățile de la Tiraspol, autoritățile transnistrene insistă pe ideea că și la ei e prețioasă libertatea, este nevoie ca să fie respectate drepturile omului, că au nevoie și ei de democrație. Cum e în realitate această stare de lucruri?
Vă spun ironic. Acum, în regiunea autoproclamată transnistreană, există atâta democrație încât ei înșiși nu pot și nu știu ce să facă cu ea. Am în vedere faptul că cele două ramuri ale puterii de stat de acolo, adică puterea prezidențială, executivă și puterea legislativă, au intrat într-o campanie nu doar electorală, dar o campanie politică mai vastă, nemaipomenit de agresivă și murdară, care, dacă ne gândim așa la rece, teoretizat, este reflectarea proceselor democratice. Este normal când președintele combate cu legislativul la anumite capitole cu anumite scopuri. Ceea ce noi vedem acum la Tiraspol este un lucru absolut nou, pentru că niciodată n-a fost acolo așa un proces democratic prin definiție, dar murdar prin realitate, când pretinsul parlament de la Tiraspol a început un adevărat război contra administrației lui Șefciuc, sau putem spune invers, că Șefciuc a declanșat război contra parlamentului, dar asta zice că procesele politice în regiunea transnistreană merg pe cale evoluționară și ceva se schimbă schimbă acolo spre bine, nu în sensul democratic, dar în sensul pur politic. Este ceva absolut nou pentru Transnistria. Iar ceea ce zic ei despre libertate, democrație și dreptul omului, e o lozincă care trebuie folosită întotdeauna, mai cu seama dacă vorbim de o campanie electorală. Nu este nimic nou, nu este nimic ieșit din comun. Ei cred că în Transnistria stau lucrurile bine cu dreptul omului și democrație. Părerea lor, asta e.
L-ați ascultat pe politologul Ernest Vardanian, intervievat de Valentina Ursu. O companie internațională specializată în investigații pe internet spune într-un raport proaspăt că numărul militarilor ruși decorați a crescut brusc odată cu războiul din Donbas. Analizând comunicarea pe rețelele de socializare online a militarilor ruși decorați, grupul Belenchet ajunge la concluzia că în estul Ucrainei au luptat cel puțin 2000 dintre aceștia. Belenchet este aceeași companie care a documentat doborârea avionului MH17 în Donbas în 2014. Lina Greu prezintă pe scurt o relatare a serviciului rusesc al Europei Libere.
Noul raport al celor de la Belenchet analizează 4 tipuri de distincții de stat, fiecare dintre care are un număr unic de identificare. Comandanții armatei ruse conștientizează riscul publicării fotografiilor cu ordinele și medaliile primite de militari. Acest lucru este demonstrat de comentariul unuia dintre militari la o postare a colegului său, care s-a lăudat pe rețelele de socializare cu distincția pentru curaj militar de gradul 2. Militarul rus a comentat: comandantul de brigadă ne-a spus doar că nu e voie să postăm poze cu medalii. Iar cei de la Belenchet s-au întrebat imediat: e ceva ciudat la mijloc, medaliile sunt conferite pentru merite personale, sunt distincții care trebuie purtate deschis și cu mândrie. Se pare că există motive pentru care demonstrarea în public a medaliilor nu este salutată. Și astfel a început investigația care a permis aproximarea numărului de militari ruși activi care au participat la război pe teritoriul Ucrainei. Medalia pentru merite de luptă este conferită doar militarilor și doar pentru participarea la acțiuni militare. Medalia a fost instituită pe 31 martie 2003, după cele două războaie din Cecenia, și a fost conferită și pentru operațiunea militară a Rusiei împotriva Georgiei din 2008. Din 2008 până în septembrie 2015, când Rusia s-a implicat în războiul din Siria, trupele ruse nu au participat oficial la niciun conflict militar. Totuși, numărul de medalii pentru merite de luptă a crescut brusc în 2014. Activiștii au găsit o fotografie cu medalia numărul 2464 conferită pe 7 noiembrie 2014. După mai puțin de un an, în august 2015, numărul medaliilor s-a apropiat de 6.000, deci aproximativ 3.500 de medalii care au fost conferite doar militarilor care participă la acțiuni de luptă, într-o perioadă în care Rusia susține că nu a fost implicată în acțiuni militare. Perioada în care, amintim, așa numitele trupe ale separatiștilor din Donbas au trecut în ofensivă și au cucerit teritorii de la armata ucrainiană. O altă medalie, analizată de cei de la Belenchet pentru curaj, a fost instituită în 1994 și poate fi acordată nu doar militarilor ruși și nu doar pentru participarea la acțiuni armate. Din septembrie 2014 până în noiembrie 2015 s-au conferit în medie cam 6,3 de astfel de distincții pe zi. Medalia lui Suvorov este o distincție de stat rusească instituită în 1994, care este oferită militarilor ruși, care, potrivit celor de la Belenchet, a fost înmânată și participanților războaielor din Cecenia și din Georgia. Numerele de ordine ale celor 13 distincții găsite în surse deschise vorbesc despre faptul că între noiembrie 2014 și decembrie 2015 au fost conferite 2570 de astfel de medalii, chiar mai multe decât în perioada războaielor din Cecenia. O altă distincție militară analizată de cei de la Belenchet este medalia lui Jukov. Au fost găsite dovezi că între decembrie 2014 și decembrie 2015, deci în aproximativ un an, au fost oferite mai mult de 1000 de astfel de medalii. Experții Belenchet demonstrează că cifra minimă confirmată a soldaților și ofițerilor ruși care au participat la războiul din Donbas este de 3-4.000 de persoane, iar cifra maximă ar fi în jur de 10.000. Potrivit raportului, statistica decorărilor vorbește despre faptul că participarea armată Rusia în războiul din Ucraina a continuat și după semnarea acordurilor finale de pace de la Minsk din februarie 2015.
Cancelara Germaniei Angela Merkel i-a spus unui lider al partidului său că nu se distanțează de rezoluția Parlamentului German, care a numit genocid masacrul armenilor din Imperiul Otoman din 1915. Dezmințirea s-a venit după ce se relatease că guvernul s-ar fi distanțat pentru a nu înrăutăți și mai mult relațiile și așa tensionate cu Turcia. Dar nu este singura chestiune aflată zilele acestea în centrul dezbaterii politice la Berlin, după cum veți auzi în relatarea lui William Totoc.
Două știri incendiare au provocat în Germania un val de comentarii critice la adresa guvernului federal. Una se referă la activitățile ilegale ale Serviciului Federal de Informații Externe, BND, și cea de-a doua la modificarea poziției executivului față de interpretarea asasinării în masă a armenilor în timpul primului război mondial de către autoritățile otomane. Spiegel Online a relatat că guvernul federal intenționează să se distanțeze de rezoluția Bundestagului în care masacrul armenilor comis de către turci a fost calificat drept genocid. Publicația a calificat asta drept un gest de ploconire, susținând că astfel guvernul vrea să anuleze interdicția autorităților de la Ankara, care nu permit unor deputați germani să viziteze militarii staționați la Incirlik. Interdicția vizitelor unor deputați germani a fost luată de către Turcia ca o măsură indirectă de protest față de rezoluția Bundestagului din iunie, în care a fost condamnat genocidul armenilor. Purtătorul de cuvânt al guvernului a dezmințit la prânz relatările din Spiegel Online după ce deputatul ecologist Constantin Fonoț a vorbit azi dimineață într-un interviu despre o acțiune incredibilă care trebuie să fie dezbătută în Parlament.
Das halte ich für einen ungeheuren Vorgang. Und das wird sicherlich Diskussionen im Deutschen Bundestag nach sich ziehen.
Skandalul în legătură cu activitățile ilegale ale Serviciului de Informații Externe a fost declanșat în urma unor dezvăluiri date publicității de posturile publice de Radio BDR NDR și platforma electronică de investigații Netzpolitik.org. Dezvăluirile au la bază o expertiză secretă redactată de către Andreea Foshov, însărcinată a Guvernului pentru protecția datelor și informațiilor personale. Din expertiza citată rezultă că BND-ul a cules sistematic date personale fără a respecta legislația în vigoare. Potrivit creștinii democratei Foshov, încălcările legislației sunt extrem de grave. În consecință, BND-ul ar fi obligat să-și închidă centrul de supraveghere electronică staționat la Bad Aibling. Deputatul Fonoț a spus în interviul citat mai sus că activitatea BND-ului constituie o încălcare eclatantă a prevederilor constituționale. BND-ul trebuie să renunțe la practicile de supraveghere în masă și trebuie să se concentreze asupra unor persoane suspecte. Urmărirea unor persoane nu are nimic de a face cu combaterea terorismului. Fonoț a criticat și guvernul, susținând că a încercat să ascundă opiniei publice expertiza pentru a acoperi activitățile BND-ului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Născută în 1942 la Praga, Viera Ceaslavska a intrat în conștiința publicului din lumea întreagă nu doar prin performanțele sale sportive remarcabile sau prin înfățișarea atrăgătoare, ci și printr-unul din cele mai memorabile proteste politice din lumea sportului. El a avut loc la Olimpiada din Ciudad de Mexico, ținută în 1968, la puțin timp după ce trupele blocului comunist, conduse de Uniunea Sovietică, au invadat Cehoslovacia ca să oprească reformele menite să aducă cehilor și slovacilor comunismul cu față umană. La proba de sol, cehoaica a cucerit aurul la egalitate de puncte cu o sportivă sovietică. După ce medaliatele au urcat pe podium împreună, s-a auzit mai întâi imnul Cehoslovaciei, apoi al Uniunii Sovietice.
And now the Soviet anthem. And again she has turned her head to the right and down.
Iar în timpul acestuia, Ceaslavska și-a schimbat ostentativ poziția capului, privind tot timpul în jos, cât mai departe de steagul cu secera și ciocanul, într-un protest evident față de invazia sovietică. Mai înainte, în timpul mișcării de reforme din propria țară, Viera Ceaslavska semnase, ca și multe alte personalități, un manifest în favoarea schimbărilor numit 2000 de cuvinte.
Vreau să lasă-i, că všichni signatari, 2000 slov, by se neměli zdržovat na známých adresách doma nebo někde a že...
Așa cum și-a amintit într-unul din ultimele interviuri, Viera Ceaslavska s-a aflat în ziua fatidică a invaziei sovietice, 21 august 1968, într-o tabără de pregătire în vederea Olimpiadei din Mexic. Știindu-i caracterul și angajarea, factorii de decizie din sport au ascuns-o la o cabană montană, unde Viera s-a antrenat în condiții improvizate, de pildă agățându-se de crengi de copac, în chip de paralele inegale. Între timp, la Praga, Praga. Mulți temeau că sovieticii vor interzice participarea cehoslovacă la Olimpiada din Mexic. Dar, cum spunea Viera într-un film documentar mai târziu, domnul Brejnev a decis să se arate generos, deși probabil mai târziu a regretat această generozitate.
A panečku, a my jsme tam těm sovětkám potom dali pěkně na frak.
Pentru ca sfidarea Uniunii Sovietice să fie completă în Mexic, Viera nu doar că a protestat pe podium și nu doar că le-a învins cu mare poftă pe gimnastele sovietice, dar s-a și căsătorit cu prietenul ei, un atlet olimpic ceh, într-o slujbă religioasă în toată regula, cu camere de vedere din lumea întreagă și o mulțime imensă de curioși la catedrala din centrul capitalei mexicane. După revenirea în patrie, Viera a fost adorată de mulțime parcă și mai mult, iar liderii primăverii de la Praga au felicitat-o. Dar în anii următori, numiți ai normalizării în Cehoslovacia, au început persecuțiile. Multipla campioană olimpică de la Roma, Tokyo și Ciudad de Mexico, ajunsă oricum la capăt de carieră sportivă din cauza vârstei și a oboselii, a fost dată afară din asociația de gimnastică, împiedicată să antreneze și obligată să-și câștige existența ca femeie de serviciu. După mulți ani, inclusiv sub presiunea admiratorilor occidentale ai fostei glorii olimpice, regimul comunist normalizat de la Praga i-a permis Vierei să facă facultatea de sport ca să devină antrenoare, iar în anii 1979-1981 a avut voie chiar să antreneze în Mexicul care o îndrăgise așa de mult în 1968. În noiembrie 1989, Viera Ceaslavska s-a numărat printre celebritățile care s-au adresat demonstranților anticomuniști din balconul Revoluției de Catif. După Revoluție a devenit consilierul președintelui Václav Havel, dar viața ei personală a mers din rău în mai rău. S-a despărțit de soț, a suferit de depresii care au împins-o în pragul sinuciderii, iar fiul ei a fost condamnat la închisoare pentru un incident într-un bar, în urma căruia a murit tatăl lui, fostul soț al Vierei. În cele din urmă, fiul a fost grațiat de președintele Havel. Fosta campioană s-a ridicat din nou la suprafață, devenind din nou în ultimii ani de viață activă pe scena politică.
Moc by mě zajímalo, jak jste se vyrovnal se svým svědomím, že jste se v rámci prezidentské kampaně.
La ultimele alegeri prezidențiale, Viera s-a numărat printre cei care au pus întrebări candidaților la dezbaterea televizată, cerându-i explicații socialdemocratului Miloš Zeman, cel care a câștigat până la urmă, despre sprijinul primit de la Partidul Comunist. Și mai recent, anul trecut, Viera a înnotat din nou, ultima dată, împotriva Curentului, publicând o scrisoare deschisă împotriva respingerii refugiaților de către societatea cehă. În textul reluat în aceste zile de presa de la Praga, Viera atrăgea atenția că toți putem fi refugiați la un moment dat și recerea cehilor cuceriți de retorica politicienilor xenofobi să nu facă lucruri de care să le fie rușine generațiilor următoare. Guvernanții cehii au spus că Viera Ceaslavska, decedată la 30 august, ar trebui înmormântată cu funeralii de stat și așteaptă acceptul familiei. Presa scrie că dacă rudele vor fi de acord, ceremonia principală va avea loc la 12 septembrie la Teatrul Național de la Praga.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
Silviu Tănase a scris despre lipsa unor drumuri de calitate care să ne lege de UE în editorialul Autostrada Neputinței. Autorul face trimiteri la drumul Chișinău-Ungheni, care de câțiva ani se află în reparație continuă. Octavian Sâicu, în editorialul său, Deturnarea statalității, ne vorbește despre jalnica aniversare a celor 25 de ani de independență. Un alt editorialist al ziarului, Marin Basarab, este de părere că Republica Moldova nu este o țară, nu este un stat și nu este niciun popor. Pavel Păduraru a scris un editorial despre autorul cu 48 de cărți care a rămas fără premiul național. Editorialistul se întreabă cum se face că un scriitor cu atâtea cărți bune nu este cunoscut nici în țara sa. Despre cine este vorba, aflați în pagina 13 a ziarului. Moni Stănilă vă invită să vizitați salonul de carte Bookfest, care a venit la Chișinău de la București. Acesta va fi deschis până 4 septembrie, cu peste 50.000 de titluri. Jurnaliștii de la Timpul au constatat că universitățile din țară sunt fără studenți, iar statul fără viitor. În articolul semnat de Dorin Galben, aflați că în multe dintre cele 30 de instituții de învățământ superior va bate vântul în noul an de învățământ. O altă colegă de-a mea a scris despre comercianții neautorizați din capitală care vând nuci ca să meargă la școală. Reporterul a aflat că oamenii din afacerea aceasta își cumpără rechiziții școlare, fac reparații în case ci fac bani pentru supraviețuire.
Cu temele ziarului Timpul, prezentate de Lia Ciutac, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursup la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre așteptările unor alegători de la viitorul șef al statului. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Natalia Morari vă propune un interviu cu fostul premier Ion Sturza. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.